Sweden and as Finland is an EU member, but has chosen to...
Zviedrija, tāpat kā Somija, ir Eiropas Savienības valsts, bet izvēlējusies nepievienoties NATO un turpina politiku nepievienoties militārām aliansēm. Tomēr bažas par Krievijas rīcību Ukrainā likuši Stokholmai pārvērtē 200 gadus seno neutralitātes politiku. Ir bijušas debates un sabiedrības atbalsta dalībai NATO pēdējos gados ir pieaudzis. Vai Zviedrija varētu mainīt savu politiku un pievienoties NATO?
Its policy and join NATO.
Well, everything is, of course, possible.
Viss, protams, ir iespējams. Es domāju, ka šī brīža valdība nemainīs šo politiku. Tomēr nevar zināt, kā viss izvērtīsies nākotnē. Kā jūs minējāt, sabiedrības viedoklis par NATO ir mainījies kopš Krimas aneksijas un citiem notikumiem. Zviedrijā ir debates, un mēs šobrīd ļoti uzmanīgi domājam par šīm lietām.
Things very carefully for the moment.
So what
kādi varētu būt argumenti par un pret?
First of all, I would like to emphasize that Sweden emphasizes.
Pirmkārt, jānorāda, ka Zviedrija liek uzsvaru uz sadarbību, kas ir daļa no mūsu drošības politikas. Mēs cenšamies sadarboties cik daudz iespējams. Runājot par nepievienošanos militārajām aliansēm, tā ir daļa no mūsu tradīcijas jau diezgan ilgu laiku, kā jau jūs minējāt. Tādēļ mēs par to domājam ļoti uzmanīgi, jo mēs esam ilgi piekopuši šo politiku un tā mums labi kalpojusi.
Kāda būtu pievienošanās aliansē riski?
Joining NATO.
The risks of joining NATO. I don't see it.
Es to neuzskatu par risku. Tas ir jautājums par politisku lēmumu. Un Zviedrija ir brīva izvēlēties, ar ko mēs sadarbojamies, un tā tālāk. Mēs cenšamies darīt, ko spējam, lai sadarbotos ar NATO, lai sadarbotos Eiropas Savienības ietvaros, un mēs arī esam pastiprinājuši sadarbību ar Savienotajām valstīm. Zviedrijas premjerministrs kopā ar citu ziemeļvalstu līderiem viesojās Vašingtonā pagājušajā nedēļā, lai stiprinātu Zviedrijas un ASV attiecības.
Russia has warned against Sweden and Finland.
Krievija brīdinājusi Zviedriju un Somiju par pievienošanos NATO. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs nesen brīdināja, ka ja Zviedrija izlems pievienoties NATO, tad Krievija spērs jaunus militārus soļus ziemeļu teritorijās. Kādā veidā šādi Krievijas paziņojumi iespaido debatas Zviedrijā? Vai šāda taktika var izraisīt pretēju efektu un Zviedriju tieši tuvināt NATO?
To NATO and Finland.
My personal view of this is...
Es personīgi uzskatu, ka tas nestrādā par labu pašas Krievijas perspektīvai. Nākt klajā ar šādiem skarbiem paziņojumiem par to, ko Zviedrija darīs vai nedarīs. To mēs vēlētos izlemt paši. Protams, mēs ievērojam ministra Lavrova interviju un ko viņš teica. Tomēr mūsu debates ir Zviedru debates, un mēs paši pieņemsim lēmumu.
Nesen Somijā valdības komisijas ziņojumā bija teikts, ka runājot par iespējamu iestāšanos NATO, Somijai un Zviedrijai vajag saskaņot savu rīcību. Ja tiek nolemts iestāties, jāiestājas abām, ja nē, abām jāpaliek ārpus alianses. Vai Somijas un Zviedrijas amatpersonas savstarpēji apspriež jautājumu par dalību NATO?
Šī ziņojuma tapšanā piedalījās arī Zviedrijas vēstnieks. Tādēļ domāju, ka Somijas un Zviedrijas valdības cieši sastrādājas šajā jautājumā.
Somijā dalība Eiropas Savienībā savā ziņā redz kā drošības politikas sastāvdaļu un iespēju iestāties NATO kā ārpolitikas instrumentu. Vai tāpat ir Zviedrijā?
The same in Sweden as well.
Eiropas Savienība pirmkārt ir ekonomiska un politiska organizācija no Zviedrijas skatu punkta. Jā, Eiropas Savienībai ir arī drošības aspekts, bet mēs neuzskatām Eiropas Savienību kā aizstājēju NATO un otrādi. Tās ir divas dažādas organizācijas un tām ir dažādi mērķi.
Vai Zviedrija un Somija tiešām ir neitrālas? Piemēram, gadījumā, ja pret Baltijas valstīm notiek militārs uzbrukums, vai Zviedrija saglabātu neutralitāti?
And still remain neutral.
Pirmkārt, man jāsaka, mūsu politika ir nepievienoties militārām aliansēm. Būšana neitrālam, tas ir lēmums kara gadījumā. Domāju, ka esam diezgan skaidri pateikuši, ka mūsu politika ir nepievienoties militārām aliansēm, bet mēs neesam neitrāli. Mēs, piemēram, esam Eiropas Savienības sastāvā.
Kā jūs vērtējat Ziemeļu valstu un Baltijas valstu sadarbību?
I think it's very important for Sweden that we have this.
Zviedrijai ir ļoti svarīgi, ka mums ir šī plašā sadarbība starp Baltijas un Ziemeļu valstīm. Mums ir jācenšas attīstīt dažādus politiskos jautājumus, piemēram, attiecībā uz drošību. Baltijas valstis ir mūsu tuvi kaimiņi, un tās vienmēr ir bijušas svarīgas Zviedrijai.
Vai ir telpa ciešākai sadarbībai?
That's a political question, of course.
Tas ir politisks jautājums. No manas skatu punkta jau ir daudz sadarbības, un esmu drošs, ka tās būs vēl vairāk. To rādīs nākotne. Kā jau teicu, tas ir politisks jautājums par to, kā un kādās jomās sadarbību stiprināt.
Jūs jau minējāt, ka pagājušajā nedēļā ASV prezidents Obama Baltijā namā tikās ar 5 ziemeļu valstu, tostarp Zviedrijas līderiem. Tur viņš nosūtīja Krievijas viņu vārdiem pieaugošo un agresīvo militāro nostāju Baltijas un ziemeļu valstu reģionā. Cik liels draudus Krievija rada šajā reģionā?
Šajā gadījumā es nevēlos izmantot vārdu draudi. Ir bijušas zināmi notikumi, bet Zviedrijā mēs to neustveram kā draudu. Kaut, protams, esam nobažījusies par to, kā izvērtīsies nākotne. Bet mēs arī esam pārliecināti, ka esam spēruši soļus, lai sabalansētu šo situāciju.
Pievērsīsimies plašāk Eiropas un Krievijas un NATO attiecībām. Pagājušajā nedēļā Rumānijā tika aktivizēta ASV pretraķešu aizsardzības bāze. Vēl vienu bāzi ar pārtvērēju raķetēm pāris gados paredzēts izveidot Polijas ziemeļos. NATO un ASV uzstāja, ka šis Eiropas pretraķešu vairogs nav drauds Krievijai, bet Maskava uzskata citādi. Putins brīdināja, ka Krievijai būs jāsper soļi pret draudiem, ko šī pretraķešu sistēma rada Krievijai. Kādus soļus Krievija varētu spērt?
So what actions could Russia take?
Es nevaru atbildēt, ko tieši viņi darīs. No politiskā skatu punkta viņi, protams, var teikt, ka šis vairogs rada draudus. Bet no otras puses tā ir aizsardzības sistēma. Līdz ar to no Krievijas skatu punkta labākais, ko tā var darīt, iespējams, ir izveidot pašai savu pretraķešu aizsardzības sistēmu.
Vai Eiropas pretraķešu aizsardzības sistēmai tiešām nav nekāda sakara ar Krieviju, kā saka ASV un NATO?
Pretraķešu aizsardzību, protams, var izmantot pretraķetēm no dažādām pusēm. Un šī aizsardzības sistēma ir izvietota tādā veidā, kādā ir. Tajā pašā laikā militārs aprīkojums, kā pretraķešu vairogs vai jebkas cits, tas ir atkarīgs no konteksta, kādā to izmanto, kāds ir tā mērķis. Bet jā, Eiropas pretraķešu aizsardzības vairogs tiek veidots ar bāzēm Centrāla Eiropā. Un jā, tas atrodas starp NATO un Krieviju.
Nesen ASV prezidents Obama viesojās Eiropā, un Vācijā viņš kritizēja Eiropu, ka tā dažkārt bijusi bezrūpīga attiecībā uz savu aizsardzību. Cik nopietnas ir šis brīdinājums, un vai tam Eiropā var būt kādas sekas? Piemēram, neilga pēc Obamas paziņojuma Vācija paziņoja, ka palielinās savu armiju pirmo reizi kopš augstā kara beigām.
Tāpat ir Zviedrijā. Mēs arī esam palielinājuši aizsardzības budžetu pirmo reizi, manuprāt, 20 gadu laikā. Domāju tāpat, kā tas ir lielākajā daļā Eiropas valstu. Krīma un tas, kas noticis Ukrainā, liku aktuozē. Krīma un tas, kas noticis Ukrainā, lika aktualizēt šos jautājumus politiskajās diskusijās. Tas lika apzināties, ka kopš augstā kara bruņotie spēki tikuši dramatiski samazināti. Tas, protams, prasa laiku, bet es domāju, domāju, ka lielākā daļa Eiropas valstu palielinās tēriņus aizsardzībai un pastiprinās savas spējas, lai sabalansētu pašreizējo situāciju.
Šodien notika Eiropas Savienības militārās komitejas sanāksme, kas sastāv no kopienas valstu armiju komandieriem. Viņi apspried arī to, kā Eiropas Savienība un NATO var uzlabot sadarbību. Ir kritiķi, kas teikuši, ka starp NATO un Eiropas Savienību trūkst politiskās koordinācijas. Kā jūs uskatāt, vai tā ir?
Es tā nedomāju. Tas ir atkarīgs no tā, kā jūs uztverat savstarpējo koordināciju. NATO struktūrās ir amati, kuriem ir divējādas lomas, kas atvieglo sadarbību starp abām organizācijām, ja tas ir nepieciešams.
Iepriekš bijuši arī izteikumi tīpaši, kad Ukrainas krīze bija karsta par Eiropas Savienības militāro spēku izveidošanu. Vai šādiem priekšlikumiem ir nākotne?
Par to ir dažādi politiski uzskati, vai Eiropas Savienībai vajadzētu kļūt arī par militāru organizāciju. Es domāju, ka Eiropas Savienība paliks politiska organizācija. Ir arī sāncensības problēma, ja ir divas dažādas organizācijas, kas sacenšas par vieniem un tiem pašiem resursiem. Tādēļ domāju, ka kopumā viss paliks kā ir, un tas būtu pareizais ceļš. Eiropas Savienībai ir līdzekļi un spējas, kas trūkst NATO, un otrādi. Un es domāju, ka abas, ja tas ir nepieciešams, var papildināt.
Šovasar jūlijā Varšavā būs svarīgs NATO samits, kur tiksies alianses līderi. Ko jūs sagaidāt no šīs sanāksmes un kādus lēmumus tur būtu jāpieņem?
Mēs Zviedrija neesam NATO dalībvalsts, un tādēļ šis ir mans personīgs viedoklis. Domāju, ka alianse centīsies konceptualizēt jaunas idejas, kā attiekties pret nākotnes izaicinājumiem, un arī par to, kā sadarboties Baltijas jūras reģionā un cik tas ir svarīgi. Es domāju, ka Varšava simbolizē to, cik ļoti šis reģions ir nozīmīgs.